Netebatiya nirxê leyraya Sûrî bandoreke ne baş di dema dawî da li ser jiyana welatiyan li Efrînê dikir. Li ser vê mijarê em ê bi mamoste Delîl Hibûra baxwin. Xêr hatî mamoste.
Sax be.
Sedemê netebatiyê leyraya Sûrî çi bandora xwe li ser aboriya Efrînê dike?
Destpêkê berê ravekirina pirsgirêka aboriya heyî li dor kantona Efrînê digereke em sedemên giştî yên ku hiştine kantona Efrînê taybet û giştî parêzgeh û deverên Sûrî yanî di va pirsgirêka aborî ra derbas dibin. Ew jî bi aluziya giştiya ji 5 salan vir ve civaka Sûrî tevahî tê ra derbas dibe ve girêdayî ye. Hemû karsikînîn, bazirganî nema, karsazî nema, pîşesazî sekinîn, karmend hemî revîn.
Yani berdewamiya pirsgirêka Sûriye û xerabûna binsaziya Sûriye li hemû deveran. Li hin cîhan tê gotin ku Efrîn dikare ku xwe ji va pirsgirêkê bi dûr xîne.
Û hemî tişt bi dûr va digirêdan. Ev jî bûye sedemek ku hemî pêdiviyên jiyanê, pêjiyaniya mirovan ber ve bihabîna va biçin. Bandura ke sereke li ser rawşa welatiyan kir. Ji ber ku piraniya civaka Sûriyê civaka xizan e.
Hin kes dibêjin tiştê ku tê kirin di hindir sûkê da lîstûka bazirgana ye. Heya kujan astê bazirgan kanin sûkê kontrol bikin.
Ji ber ku me da xuya kirin ku aboriya Sûriyê ji aboriyeke berhemkar ve guhezî aboriyeke darayî, iqtisad malî. De rawşên kesbaziyê, de rawşên aboriya darayî de bazirganên pereyan bi bazarê dilîzin, bi çarçeyê dilîzin.
Mosel hember van pirsgirêkên giran ku bandoreke alqasgiran li ser jiyana welatiyan dikin. Çareserî çi ne?
Çareyên heyî li gorî sedeman tên dînandin. Dinêrin amid çi çare demkurt tune ne? Çareyên heyî gerek demdirêj bin. Ji ber ku şer hêşt ku deverên Sûrî ji hev du qut bibin. Civînên berfireh gerekin, yani kesên têkildar gerek li ser biskinin. Aliyên têkildar di hundir kantonê de li ser biskinin. Bi dinêrina min de gêrîdana her sê kantonan bi hev wê tişkê pirsgirêkê, yani aloziyê sivik bike lê ema çareseriyeke mayinde na Efrînê bixwara. Dibe erê vekirina bankekî dibe çareseriyek lê ema ne çareseriyeke mayinde dinêrina min de. Ji ber ku çi? Heta ku mecal, heta ku derfet, heta ku ev qad ji kesbazî ra vekirîye, wê aborî di rewşa netebatiyê de berdewam be. Destpêkê berî ku hewildan çê bibin ji vekirina bankekî an civîn werin li dar xistin, an rêveberî dest werdê bazarê, gerek berî her tiştî em gerek bidin xuyakirin ku aboriya Efrînê rast e, pere zêde ketinê, istîsmarat zêde ketinê, lê ema yek ku bûyî di rastiyê de ew pere, ew istîsmar, ew aborî ji destê çend kesan ket destê çêniyeke ji wê firehtir. Lê ema miletê belengaz, miletê perîşan, miletê xizan bi xizantiya xwe de çûyî û ew kesê dewlemend, ew kesê kesperest bi kesperestiya xwe de berdewam in. Yanî
em bihêvîne ku ev rewşa heyî, rewşa leşkerî bêrawestandin da ku şareserîn ji rewşa aborî da bên çêkirin. Li dawiya vê hevdîtinê bi navê dengê Amerîka em spasiya mamoste Delîl Hibû dikin li ser va mijarên girîng. Spas mamoste.
Spas xweş.